Така. Аз доста време се бутая тук в този факултет и с доста неща съм се занимавал, но винаги е имал една тема, която така ми е била любимата и която всъщност, с която се занимавам още преди дойда в факултета и се занимавам още от дете с това, и това е темата с изкуствен интелект. И въпросите с изкуствен интелект са два, грубо казано. Първият въпрос е какво е това изкуствен интелект, и вторият въпрос е, като знаем какво е, като имаме дефиниция, да направим програмата, която всъщност е изкуствен интелект. Сега аз дефиниция изкуствен интелект още Тюринг е дал на времето, известният тест на Тюринг. Така че въпросът какво е изкуствен интелект до голяма степен е решен. Така, аз съм направил едно малко подобрение на... сега той е малко нахално човек да каже подобрил Тюринг, но едно малко подобрение на дефиницията на Тюринг, където ще го кажа това след малко. И това е още 2000-та година, това е много отдавна. Въпросът с това какво е изкуствен интелект, смятам, че поне за мен е ясен. Но въпросът да се направи програма, която всъщност удовлетворява тази дефиниция, това никак не е лесно. И горе-долу това е една задача, която цял живот съм се опитвал да реша, и непрекъснато така все нещо липсва, за да се сгуби пъзела. Нали? И така през годините до по едно се появяваха парчетата и пъзела се сгубяваше. И аз сега твърдя, че това, което ще ви представя като презентация, всъщност е алгоритъма, който работи, нали? Малко нахално, нали? И смисъл, и предполагам, че повече от вас няма да ми повярват. Често казвам, аз и мен си вярвам напълно. Нали? Ще си повярвам, когато видя тази програма написана, нали, и работеща. Нали? Сега малко е на приказки. Но всъщност всички тези години нещо липсваше, поне за мен. Сега за мен не липсва нищо, вече всичките парчета от пъзела са събрани, и сега тук накратко ще ви опиша този алгоритъм, като мисля, че достатъчно подробно, за да може човек да напише и програмата по този алгоритъм. Първо ще започна с въпросът какво е изкуствен интелект, да знаем все пак за какво става дума. Първо ще припомня дефиницията на Тюринг, която казва, че ако зад една завеса имаме скрита машина и човек, и ние разговаряме с тях и не можем да ги различим, не можем да знаем кой е човек, а кой е машината, то тогава това нещо, тая машина е достатъчно умна и тя е изкуствен интелект. Това е дефиницията на Тюринг от 70 години, да кажем. Точната дата не знам. Има много критики спрямо тази дефиниция, и примерно да кажем, една от критиките е, че тази дефиниция е неформална. Действително е неформална, но това не е проблем. Никакъв проблем не е, че тази дефиниция не е формална. Друга критика на тази дефиниция е, че тя е субективна, зависи от този, който изпитва. Но и това не е никакъв проблем, защото, примерно да кажем, ето дефиниция за отличен студент. Отличен студент е той, който получава отлични оценки. Дефиницията окей, нали? А това е субективно и зависи от преподавателите, нали? не ни притеснява. Така че тук субективизма на изпитващия не е никакъв проблем. Сега трета критика на тази дефиниция. Третата критика, много хора казват, Тюринг иска твърде много от изкуствен интелект. Не трябва толкова голямо нещо да се дефинира, трябва да се дефинира нещо по-простичко. Общо взето, това са хора, които не вярват в съществуването на изкуствен интелект, и затова те не искат да дефинират изкуствен интелект, искат да дефинират нещо, което го имат вкъщи на компютъра. Не, те искат да дефинират нещо, което знаят, че го има. А това, като го нямат вкъщи на компютъра, и не вярват, че то съществува, и затова бягат от дефиницията. Всъщност, проблемът, нали, че то трябва да е достатъчно умно, за да не е по-глупаво човек, значи като говорите с него да не различите човек ли е компютър, значи трябва да е умно поне колкото човек. Така че това изискване, според мен, си е съвсем нормално и също не приемам тази критика. Дефиницията на Тюринг има един единствен проблем. Един единствен проблем, и този проблем е следният. Тя дефинира нещо повече. Тя не дефинира изкуствен интелект, тя дефинира нещо повече. Сега, за да ви обясна, Ще ви обясня последния начин. Представете си бутилка, бирена бутилка. Така, представихте ли си? И предполагам, че се представихте нещо подобно. Сега, това нещо всъщност не е бирена бутилка, това е нещо повече. Защото това е пълна бирена бутилка. Сега като ви кажа бирена бутилка, вие не си представяте празна бирена бутилка, а си представяте пълна бирена бутилка. Правилната, коректна дефиниция на бирена бутилка, това е празна бирена бутилка. Същото и с интелекта. Значи, изкуствен интелект, естествен интелект, нормално е да го дефинираме като интелекта без образованието, без обучението. Защото с образованието той става вече нещо по-сложно. Нали, примерно да кажем, един образован интелект, примерно знае италиански, примерно. Нали, докато необразованият не знае. Така че, както бирната бутилка, нещо повече. Но, както имайки празна бирна бутилка, ние знаем как да я напълним с бира и да получим пълна бирна бутилка, така имайки един интелект, който е без образование, ние знаем как да го образуваме. Всеки ден образуваме тук разни студенти и дете се вика от нищо правиме нещо. Проблемът е, че ни трябва интелект, а как да го образуваме, ние знаеме. Сега ще ви дам дефиницията, която е чистата дефиниция, която е без образованието. Която от 2000-та година. Която казва, че изкуствен интелект е тази програма, която в произволен свят се справя не по-зле от човек. Сега тук дефиницията пак е неформална, но това не е проблем. Трябва да се каже какво е произволен свят. Това ще го кажа. Сега съответно има по-умни и по-глупави програми. И трябва някъде да сложим летвата. Да кажем, който прескача летвата, минава. Изкуствен интелект. Който не прескача летвата, не го признаваме за изкуствен интелект. Проблема с летвата е, аз съм сложил да не е по-глупав човек. В смисъл, човекът е летвата. Нали? Сега ще кажете, ми има по-глупави и по-умни хора, че човека не е. В смисъл, че летвата не е точно определена. Сега, да ви кажа честно, разликата между най-умния и най-глупавия човек е много малка. Примерно, кажем, вземете програма, която играе шах. Програмата, която играе шах, тя играе шах по-добре от световния шампион по шах. Тя играе по-добре от всички хора. Така че, всъщност, тук имаше един период, когато едни хора играеха по-добре от компютъри, други хора играеха по-лошо в компютъри. Не имаше един междинен период, но взето с малко по-бърз компютър. Вие тук като колеги знаете, че нали, този въпрос е колко бърз е компютъра. В крайна сметка с по-бърз компютър въпросът се решава, така че точно каква летва да се вземе. И този въпрос се дискутира и в някои други неща, други стати, които аз съм писал, но всъщност тук днешният доклад няма да бъде по въпроса какво е изкуствен интелект, а по въпроса как да напишем програма, която да бъде достатъчно умна. Нали? Колко точно, значи достатъчно умна. Колко точно няма да се занимаваме. Сега ще дам малко постановка на задачата, да кажа все пак, да формализирам задачата, да знаем за какво става дума. Времето ще е дискретно. Имаме някакво време. И стъпките ще ги броиме една стъпка. Моментите от времето, това ще са естествени числа. 0, 1, 2, 3 естествени числа ще са моментите от времето. Една стъпка ще броиме за два момента, защото една стъпка ще броиме за два момента, защото имаме вход-изход. А пък, тъй като после ще стане дума за едни крайни автомати, които ще тракат, т.е. сменят си стоеността, нали, променят си състоянието, веднъж при вход и веднъж при изход. И затова е удобно времето да бъде, една стъпка да бъде начетните да е входа, начетното да е изход. Значи това е технически някакъв въпрос, който може би не е интересно да ви занимавам толкова. Така, и входът и изходът се описват с някакви функции, които сме и кръстили View, Score и Action. Сега, защо входа сме го разделили на две отделни функции? Защо не е една функция, която ни връща входа? Ами това е защото входа има една част, която е обща за всички светове и това е оценката. Защото трябва да има някакъв смисъл, който да е общ за всички. Иначе тази програма как ще се справя, ако не знае какъв е смисъла. И тук тази функцията score, тя ще връща някакво число, което е оценката. Както студентите получават някакво число между 2 и 6, нали, получават някаква оценка. Така тази функция ще връща такова число. Разбира се, няма го връща непрекъснато, защото студентът не получава непрекъснато оценки. Той получава само си на изпит. Нали? През повечето време ще връща някаква константа, примерно nothing или там, ще, там или undef или там някаква така константа, която няма да се брои. И целта на програмата ще бъде средното аритметично от всички оценки, нали, не смятаме undef, когато няма оценка, когато получи оценка, средното аритметично от всичките оценки да бъде колко се може по-високо. Нали, в смисъл една доста ясна цел, нали, защото ако нямаме ясна цел, няма как да направим програмата, която да я реализира тази цел. Така, входа освен оценка, ще има и някаква, още някаква част, тая функцията view, има още някаква част, която постъпва някаква информация, обаче програмата няма да знае тази информация, няма да знае смисъл на тази информация, защото това е някакъв произволен свят. Нали? Както вие, ако се родите в Китай, раждате се и там виждате едни мандарини там и въобще там на китайски неща и не ги разбирате. Нали? Трябва да поживеете известно време, за да ги разберете. Същото е и тук с произволния свят, значи идва някаква информация, която е зависима от света и тази информация, за да разберете, ви трябва известно време. Така, и една функция имаме, която като и кажете какво е, разбира се, света си има някакво множество на вътрешните състояния и има една функция, която и като и кажете кое е вътрешното състояние и къде кажете каква е какво е действието, значи А и плюс едно, това е действието на, значи това е action, действието на машината. Значи според състоянието на света, действието на машината се получава следващото състояние след 2, защото нали, стъпката е от 2. И сега, функцията, тази функция на света, word, ще смятаме първо, че не е детерминирана, защото примерно да кажем един свят, който е детерминиран, когато хвърлим зарове, винаги се пада това, което съдбата отредила. Нали? Има съдба и всичко е определено. Нали? Но по-добре е да си мислиме, че в света има някои неща, които не можем да ги разбереме. И това са такива, ето, примерно, като хвърлим зарове, не знаем колко ще се падне. И това е някаква недетерминираност, която недетерминираност всъщност функцията word няма да върне едно точно едно определено състояние, а ще върне няколко състояния, всяко с някаква вероятност. Нали, не нулева вероятност, да, значи просто недетерминирана функция. Освен това, ще смятам, че функцията word не е тотална. Тоест, не всеки ход е коректен, не всеки ход е възможен. Това тук е също важен момент, защото защото некоректните ходове, те са важен източник на информация за света. За да разбереме света, когато ние правим некоректен ход, ние по този начин получаваме информация. И няма да ограничаваме машината да прави некоректни ходове, значи нека си прави некоректни ходове, значи тя опитва нещо, не става, не се променя състоянието на света, просто тя трябва да пробва друг ход. И сега, за да избягаме от цялата тази абстракция, аз ще дам един конкретен пример. Един конкретен пример, това е моят любим пример с играта Морски шах. И това е една игра, която както е много проста, така е достатъчно сложна, за да може, ако напишеме програма, която може сама да се научи да играе на морски шах, тя да е изкуствен интелект. Защото тази много простичка игра, тя има всичките характеристики, които всъщност трябва да има, трябва да имаме. Сега, тук една забележка, че в тази игра машината няма да вижда цялото игрално поле, а ще вижда само едно квадратче. Вижте, там има едно око и тя фактически гледа едно квадратче. Но тя може да си мести окото нагоре, надолу, наляво, надясно и те се каже да сканира цялото поле и по този начин да го разгледа. Нали? Но входната информация само има три възможности. Нали? Вижда празно, кръгче или кръщче. Така, Това е какъв е входа. Действията на машината с един тримерен вектор, защото може да прави едновременно три неща. Значи може да се движи по хикс, може да се движи едновременно с това по игрък, може едновременно с това и да постави кръщче. Значи, примерно да кажем, ходя такъв, поставям кръщче и нагоре и наляво. Т.е. по диагонал, нали? Нагоре и наляво, това е по диагонал. Съответно, резултата, съответно, за да има време да се научи машината да играе тази игра, няма да се изиграе само една партия, ами изиграва се една партия, като свърши, нали, с победа, загуба и реми. Когато свърши, веднага започва следващата партия, изчиства се таблото и веднага почва следващата партия, така игра и в един момент трябва да почне да печели, нали, ако е изкуствен интелект. Ако не е изкуствен интелект, ще си играе и няма да започне да печели. След всяка партия, значи по време на партията ще получава, скоро ще бъде недефинирано, и когато спечели ще получи едно, когато загуби ще получи минус едно. Ето ви, това е един конкретен пример за конкретен свят. И сега, след като, нали, казахме каква е задачата, дадохме конкретен пример за програма, която нашия алгоритъм трябва да може да се справи, трябва да може да разбере този свят и да започне да играе успешно морски шах. Сега да кажем как ще изглежда тази програма, която обещахме. Обещах да ви разкажа как е структурата на тази програма. Тази програма, тя трябва да хваща зависимостите. Тя, за да разбере този свят, трябва да хване някакви зависимости. Зависимостите са свързани с миналото. Имаме такива зависимости, които са, аз ги наричам зависимости без памет, които са от вида, ако нещо видя, то нещо се случи. Значи това е, тя не е съвсем без памет, но тя е в последните няколко стъпки е паметта. Значи това са някакви конюнкции от литерали, които литерали са. Я да видим тук в следващото, мисля, че ето тук има ето отворен експеримент, където пише хоризонтал Т е равно на лев Т, ето това е литерала, значи по хоризонтала е наляво, в момента Т, значи това е пример за литерал, да разберете какво е литерал. И конюнкции от литерали. Всъщност тези събития без памет са някакви такива конюнкции от литерали. И за всяка една такава конюнкция от литерали трябва да видим истина ли е, лъжа ли е. Ще броиме колко пъти е била истина. Ще броиме последните M1 момента, в който е било истина. И освен това ще разделиме миналото на някакви интервали, във всяко интервал ще знаем колко бъти е било истина. Значи интересното на това нещо е, разбира се, технически не е проблем човек да помни за тези конюнкции колко пъти са били истина, но важното е тук, че те трябва да се, нали, те конюнкции, те стават милиони и милиарди, нали, за да работи, за да можеш програмата да измисли нещо съществено, те трябва да са страшно много. За да работи това нещо, те трябва да се представят в дървовидна структура, и тая дървовидна структура трябва да... и тя е много, много икономична, защото всъщност се обикаля само там, където е успешно. Там, където не е успешно, не се обикаля. Но да не влизам тук в твърде много подробности, все пак това е популярна лекция, нали? Не е... няма да рисуваме диаграми. Хубавото на тези константи M1 и M2, които са, примерно, каме, помните с последните M1 момента, в които е било истина. Хубавото е, че това консумира само памет. Това не коства нищо като процесорно време. Така че може да помним доста само разход на памет. По-скъпото компютърното време го икономисваме. Така, първото нещо, което е необходимо да се запомни, те са няколко елементи. Първият елемент, това са събитията без памет. Второто нещо, което е по-сложно, определено. Това са зависимостите с памет. Какво е зависимост с памет? Примерно да кажем, вие помните за две събития в миналото, кое последно се случи. Примерно, последно си мих зъбите или последно ядох? Мисля, не ви интересува колко пъти си яли, колко пъти си мили зъбите, просто ви интересува кое от тези е последното. Нали? И това е нещо, което може да се представи с един крайен автомат. И тези крайни автомати, сега въпросът е крайните автомати, хубаво, какви са преходите в те, какво има по стрелките, какво се случва, какви са преходите? Ами преходите са точно такива конюнкции от литерали, значи такива зависимости без памет. Значи това са такива събития. Случва се нещо и това нещо е някакво събитие, което прещраква крайния автомат. И зависимо от това в кое състояние е крайния автомат, това е една информация, която, да се каже, събираме. Сега, трябва да се отбележи, че крайните автомати значи първо те могат да са детерминирани, недетерминирани, ако са всеки крайен автомат е някакъв модел на света. Значи абсолютно произволен крайен автомат, който да вземе, е някакъв модел. Само че не всеки модел е адекватен, защото трябва ние като направим един конкретен крайен автомат и като почнем да штракаме по неговите състояния, когато сме в някакво негово определено състояние, то трябва нещо да се случва по-различно. Нали? Смисъл, ако това състояние е средно статистически се случва същото, което се случва и с другите състояния, този автомат не е адекватен и не е интересен. Ако е детерминиран автомата, поне знаеме къде сме. Ако не е детерминиран, не знаеме къде сме, но това също е интересен въпрос. Къде сме, който много често ви се случва, значи като се загубите в София, нали, и се питате, ама къде съм? Нали, смисъл, имате в главата си някакъв крайен автомат на улиците, но много често си казвате, ами тук сега, ама сега минах покрай една книжарница, ама това дали беше там или оттам, нали, не знаете. Толкова за крайните автомати. Следващото нещо, което е важно да се обрежи, това е понятието алгоритъм. От крайните автомати може да правим алгоритми. Как се прави алгоритъм? Алгоритъмът е един крайен автомат, обаче казваме някакви стрелки, казваме по тези стрелки ще гледаш да ходиш, по тези стрелки ще гледаш да не ходиш. Сега този крайен автомат, който сме нарисували, това е точно в играта морски шах. В коя колонка сме? Нали? В смисъл, ако тръгнете наляво, 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 стигате до най-лявата колонка. Нали? Надясно, надясно, стигате до най-дясната колонка. И веднага мога да направим алгоритъм за да отидем в най-лявата колонка. И този алгоритъм изглежда ето така. Значи няма да ходите надясно, ще ходите само наляво. Значи ето тези стрелки ги избирате. И ето от автомата получаваме алгоритъм. И следващата, може би най-интересната част, която е от не е последното в доклада, но е последното от нещата, които съм измислил, това състояние да проверим и с експеримент. Значи, по принцип, ние гледаме миналото и бъдещето. Сега, нас ни интересува всъщност само бъдещето, миналото не ни интересува. Или какво се е случило преди, много-много не ни интересува. Нас ни интересува какво ще се случи напред. Обаче, за да кажем какво ще се случи напред, ние напред не знаем какво ще се случи. Ние това мога да кажем само благодарение на миналото. Така че миналото всъщност ни трябва, за да предскажем бъдещето. Сега, състояние, проблеми с мен, това са, нали, както у нези конюнкции, те ни казаха, нещо в миналото се е случило, нали, да, не. А тук ни казва нещо, което би се случило в бъдещето. Примерно да кажем, ако пипна котлона, ще се опаря. Ето ви пример за такъв състояние, проведено с експеримент. Значи всъщност какво е състоянието? Котлона или е горещ, или е студен. И експериментът е пипам котлона или се паря, или не се паря. Така, тези състояния може да бъдат с крайен брой стъпки, а могат да бъдат и цял алгоритъм. Експериментът може да бъде и цял алгоритъм. Примерно, ако хвърлям зарчето последователно много пъти, 5 пъти ще се падне, 5 ще се падне преди 6. Значи това е един алгоритъм, хвърлям зарчето, докато се падне нещо по-голямо от 4, тогава гледам 5 ли се падна, 6 ли се падна. Ето това е един алгоритъм, значи не е експеримент с една стъпка, е експеримент с повече от няколко стъпки. Така, и какво ни дават тези експерименти? Всеки един от тези експерименти ни дава... какво ни дава? Да питаме аудиторията. Дава ни число между 0 и 1. Вероятност това да се случи. Ето сега. Ако пих върху котлона, ще се опаря. Ако котлона е топъл, това е единица. Ако пипнеш, ще се опаря. Ако котлона е студен, това е 0. Няма да се опаря. Ако хвърля зарчето, ще падне шестица. Това нещо, предполагаме, че света е такъв, че нали, заровете винаги една шеста, се пада с вероятност една шеста. Значи това нещо е вярно с вероятност една шеста. Тоест, получавам нещо, което е вероятност, което е между 0 и 1. Обаче, това нещо може да има една стойност, както е, ако хвърля зарчето, ще падне шестица. Значи това е една шеста и е за всички състояния. Значи не е интересно, защото интересно е, най-интересно е, ако има две стойности. Едната да е 0, другата да е 1. Така ми е, те са ми най-хубавите състояния. А това, което има само една стойност, всъщност, реално погледнато не върши работа. Добре, но за да направя това нещо, на мен ми трябва затворен експеримент. Сега, какво е затворен експеримент? Това е, когато съм казал, ето сега тук, примерно кажем, експеримента е мести се наляво и това е грешен ход. Значи това проверява дали съм в лявата колонка. Ако съм в лявата колонка, хода наляво е грешен. Така, обаче, аз да не съм в лявата колонка, хода наляво пак може да е грешен, защото той може да е грешен заради другите две координати. Аз може, примерно, да се опитам да хода нагоре, па нагоре да не мога, или да се опитам да слагам кръщи, па кръщи мога да слагам. И за да си чисти нещата, значи експериментът трябва да затворя. Значи аз трябва да кажа всичките координати на входа, трябва да им дам стойности, но пак влизам в подробности, които ще отекча аудиторията, и затова ще спомена само още две неща, които още два, защото, както ви казах, той е като пъзъл, нали, който в този пъзъл в годините се подреждаше, и всеки един елемент от пъзъла си без него не може. И сега ще спомена за още два и с това ще изчерпам, защото това са елементите от пъзъла. Макар че малко ги загатнах, не влязах много в подробности, но останаха още два елемента от пъзъла, и единият елемент от пъзъла е това, че не е хубаво да си мислиме, че сме сами на този свят. Значи света, ако, примерно, ето вижте играта морски шах. Вие слагате някъде кръщче и някой вътре има някакъв въображаем противник, който слага някъде кръгче. Така, всъщност в този свят вие не сте сам. Сега, ако беше пасианс, щехте да сте сам, нали? Окей, сам сте. Обаче в един по-сложен свят, какъвто е морски шах, не сте сам, защото има някакъв противник. Още по-сложен свят може да има един противник, пък да има един партньор, който ви помага. Пък някой игра, като не се среди човече, може той да ви е противник, пък после да почне да ви помага, защото там, нали, се коалират слабите срещу силния. Нали? Нещата са доста по-сложни. Сега, когато ние се опитваме да опишеме функцията на света, значи, примерно, когато става дума за морския шах, описваме на базата на състоянието на света и хода на машината. Обаче това е много сложно, защото вътре в тая функция вие трябва да вкарате, той въображаемия противник трябва да го вкарате. А той въображаемия противник сега може да бъде, примерно, професор по математика, което ще е просто, защото той играе логично, нали? Но представете си, примерно, да кажем, някой влюбена студентка, която е някъде далече, нали, тя ще играе съвсем нелогично. Нали, смисъл, вие много трудно ще опишете въображаем противник, тъй като той е много труден за описание. Нали, не мога да го разберете. Ако извадите въображаемия противник от описанието на света и направите една функция Word 200 на кръстил, където от състоянието света, действието на машината и Действието е този въображаем опонент. Значи въображаем опонент вече извън света и тогава вече света много, вече само това опонент и плюс едно ви казва всъщност той къде е сложил кръгчето и там вече всъщност съвсем елементарно вие трябва да, нали, също трябва да се грижите само за механиката на играта. Нали, всъщност цялото мислене се е скрило в това опонент 2. Така че всъщност, за да заработи цялата тая, за да заработят нещата, не е достатъчно. Вие не може да разберете света, ако не предполагате, че има някакви такива други агенти, ли ще ги наречем, обекти, хора или там някакви други, които са в света, които други, вие, примерно да кажем, какво искате за тях да разберете? Първото нещо, което искате да разберете, те приятели ли са или са противници? Нали? Защото това е, нали, дали са партньори или са противници. Нали, ние обикновено делиме хората на добри и лоши, които им помагат и които ни пречат. Много важно е, примерно, когато имате две различни проявления, да видите евентуално, че това е един и същи. Примерно, някой открадна тебешира и някой надраска нещо на стената. Сега това е един човек ли е или са двама различни? Значи мога да си кажем, що ме открадна тебешира и нещо с тебешира надраска, но сигурно това е един и същи извършител. Нали? И това е по същия начин, нали, вие, защото имате какви са проявленията? Проявленията това са точно такива зависимости, проверими с експеримент, нали, които споменахме малко по-нагоре. И те, много от тях са проявление на един същи човек или агент и вие трябва да скажете това и това е на един човек, това е друг, нали, да ги различите, нали, това е различни теории. Нали. Така че това е предпоследното нещо, което, без което не може, нали, предпоследното парче и последното парче, което, последното парче в пъзъла, което искам да кажа, това е следното. До сега всичко, което разправях, беше децентрализирано. Човек, когато се сеща нещо, той не се сеща последователно, ами той изведнъж хоп му дойде на къла. Нали? Повечето неща са децентрализирани. Обаче, когато искате да си направите някакъв план за действие, примерно трябва да заобиколите едно препятствие. Препятствието мога да заобиколите от ляво, мога да заобиколите от дясно. Обаче, вие трябва да си направите един план за действие и трябва да кажете, примерно сега ще тръгна на ляво, и ще го заобикува. Нали? И тръгвате и почвате да го изпълнявате този план за действие. А ако сте абсолютно не децентрализиран, то тогава ще тръгнете наляво, после ще тръгнете надясно и ще стане една, нали, няма да. Значи трябва да си централизация. Примерно да кажем, ето, пример за план, казвате, сега ще отида до хладилника и си взема една бира и ако не сте централизирани, отидете до хладилника и вместо бира си взимате мляко, нали? Което е голям проблем. Така. И с това ще приключа този доклад за да. Ще ви поканя в заседателната зала, за да се видиме на чаша вино. Всички, които всички са същи. И да, добре, задай въпрос. Кажи, Антончо.
Един въпрос, да кажа нещо, което ти не спомена.
Кажи.
Значи, добре, сте автор на една версия на езика за програмиране Prolog, което се използва за изкуствен интелект. И в тази връзка искам да разкажа една история, която е анекдотична и може и да не е истина. Но казвам, че веднъж е Ленко Омеров, автор на той е показвал някаква система, която може